พื้นที่โล่งๆในเขตบรอนซ์ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะแมนฮัตตันได้ถูกแปลงโฉมให้เป็นแปลงผักเล็กๆหลายแปลงที่แลดูคล้ายกับฟาร์มหย่อมเล็กหย่อมน้อยกลางนครนิวยอร์กค่ะและผู้คนในย่านดังกล่าวซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชากรที่มีรายได้ต่ำยังใช้โอกาสนี้เพื่อเข้าถึงวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทานในยุคที่การระบาดของโควิดยังดำเนินต่อไปค่ะคุณเรย์มอนด์ ฟิกเกโรอา เรเยสประธานกลุ่มสวนผักชุมชนแห่งนิวยอร์กอธิบายถึงปรากฏการณ์ดังกล่าวว่าเมื่อเกิดการระบาดของโควิดขึ้นการปลูกผักในเมืองก็ได้รับความสนใจมากขึ้นค่ะเนื่องจากผู้คนที่ไปขอรับอาหารบริจาคเห็นว่าอาหารเหล่านี้นะคะส่วนใหญ่เป็นของที่ไม่มีคุณภาพทางโภชนาการนอกจากนี้ค่ะเขายังแสดงความคิดเห็นว่าการไปยืนต่อแถวรอเพื่อขออาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายก็เป็นอะไรที่ไม่สมศักดิ์ศรีของมนุษย์อีกด้วยค่ะดังนั้นนะคะสวนผักชุมชนในเขตบรอนซ์จึงกลายเป็นแหล่งผลิตพืชผักสวนครัวที่มีแร่ธาตุอาหารสูงเช่นเคลกระเทียมและผักคะน้าฝรั่งหรือ collard greens ให้แก่ชุมชนค่ะขณะนี้ค่ะคนอเมริกันหลายล้านคนไม่ว่าจะเป็นในเมืองใหญ่ๆและในชนบทอาศัยอยู่ในชุมชนที่ไม่สามารถเข้าถึงอาหารที่ดีได้สภาพแวดล้อมที่มีแต่อาหารขยะและของสดใหม่ที่ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่คล้ายของหวานนั้นต่างส่งผลให้เกิดโรคต่างๆค่ะเช่นเบาหวานโรคอ้วนหรือโรคความดันผู้นำชุมชนบางคนเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าความอายุที่ทำทางอาหารค่ะส่วนคุณรอนฟิลลี่นักปลูกผักกลางเมืองอีกคนนึงค่ะก็มีแนวคิดเช่นกันว่าการปฏิวัติที่ให้อิสรภาพแก่ผู้คนในชุมชนที่มีรายได้น้อยสามารถเกิดขึ้นได้จากการปลูกพืชผักทานเองค่ะเพราะว่าการทำสวนกลางเมืองเปิดโอกาสในการสร้างความแข็งแกร่งทางจิตใจและเสริมสร้างร่างกายด้วยอาหารที่มีประโยชน์ให้กับคนในชุมชนค่ะนักกิจกรรมทำสวนกลางเมืองคนนี้นะคะบอกว่าเขาอยากให้ผู้คนกลับมาหาธรรมชาติค่ะกลับมาสัมผัสพื้นดินและเอาพื้นที่สีเขียวที่เคยมีคืนมาเพราะเขาเชื่อว่าเมื่อเราปลูกฝังเมล็ดพันธุ์ของพืชผักและเมล็ดพันธุ์ของความคิดสิ่งดังกล่าวนะคะจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นอะไรที่มีค่าและมีพลังและมีความหมายมากกว่าการเป็นแค่อาหารเท่านั้นค่ะจุดประสงค์ของคุณรอนฟิลลี่นะคะได้รับการจุดประกายมาตั้งแต่สมัยเขายังเด็กๆค่ะเนื่องจากเขาโตที่เขตทางใต้ตอนกลางของเมืองลอสแองเจลิสค่ะในรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะซึ่งเป็นชุมชนที่มีรายได้ต่ำและมีอาชญากรรมสูงเขาเล่าให้ฟังว่าเขาต้องขับรถเกือบชั่วโมงเลยค่ะกว่าจะไปซื้อมะเขือเทศสดๆสักลูกทานได้เขาจึงมุ่งมั่นพัฒนาชุมชนโดยการทำสวนปลูกผักซึ่งสิ่งที่เขาได้ทำนั้นได้แก่การทำแปลงผักในบริเวณริมถนนหรือลานเปล่าๆที่ไม่มีคนให้ความสนใจค่ะและการเปิดชั้นเรียนออนไลน์เรื่องความสำคัญในการปลูกอาหารทานเองค่ะทางด้านแคเรนวอชิงตันนะคะสมาชิกของคณะกรรมการศูนย์พฤกษศาสตร์แห่งนิวยอร์กได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ปลูกสวนผักชุมชนมาหลายปีเช่นกันค่ะโดยเฉพาะการปลูกพริกค่ะที่ประสบความสำเร็จอย่างมากถึงขั้นที่คนในชุมชนนำไปแปรรูปและขายเป็นผลิตภัณฑ์ซอสพริกที่เรียกว่า Bronx Hot Sauce ค่ะและกำไรของการขายซอสยี่ห้อนี้นะคะยังกลับไปสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวต่อไปเรื่อยๆอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณแคเรนยังก่อตั้งโครงการ City Farms Market ที่นำผลิตผลจากแปลงผักในย่านบรอนซ์และในบริเวณตอนบนของรัฐนิวยอร์กมาขายในราคาที่ผู้คนในพื้นที่สามารถมีกำลังซื้อได้ด้วยค่ะโดยคุณแคเรนขอย้ำว่าการเข้าถึงอาหารที่มีประโยชน์นั้นเป็นสิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่งเหมือนกับการเข้าถึงน้ำสะอาดนั่นเองชนินทร์ภักดีธรรม VOA ไทยรายงานค่ะ